Radio Beograd 1. Radio Beograd 1. U vreme kada petak smeni četvrtak i zemlja završi još jedan krug, mi pokrećemo gramofonsku vrtešku. Ovo je noć na 33 obrtaja.
Ponoć je i 9 minuta, ovo su talasi Radio Beograda 1, družit ćemo se u emisiji Noći na 33 obrtaja. Iza noća s dobra muzika, zanimljiv gost i zato predlog ostanite sa nama. Ekipa kao i obično, mala, ali odabrana. Saša Hajdin, Dragomir Stanojević i Tanja Gajović žele vam dobru noć. A vaš i moj gost bi, ako jednog dana krene na pusto ostrvo, poneo baš ovu pesmu Billy Joela. A zašto? O tome za koji minut.
Don't go changing to try and please me. You never let me down before. Don't imagine you're too familiar, and I don't see you anymore. I would not leave you in times of trouble.
Da, i sada je red da vam predstavim vašeg i mog noćašnjeg gosta. Njegovo ime je Aleksandar Sedlar, kompozitor, aranžer, profesor, producent, multiinstrumentalista. Šta sam zaboravila? Dobro ti noć.
Ma, to je, dobro večer, hvala vam puno na pozivu, to je uvek komplikovano. Ja najradije bi, i tako sam se i predstavio, pogotovo kad sam otišao u Ameriku, kad me neko pita, kao, pa dobro, šta ti radiš, kao, I'm a musician, i samo to kažem, muzičar. Opet onda su mi rekli, pa to je malo neozbiljno i sad treba naći neki balans, ali to je to, muzičar.
E, kako si?
Dobro.
Raspoložen?
Da, da, Boga me, bio sam na jednom finom koncertu večeras. Koncert,
pa domaćih, gde si bio, kako je bilo?
Pa koncert domaćih, da kažem, autora moderne muzike. I bilo je par premijera, između ostalog moj prijatelj Vladimir Nikolov, koji je sarađivao sa Big Bandom. Ovo je, da kažem, oprobao se u malo drugačijem sastavu, tako da zanimljiv koncert bio. Pritom su mi tu prijatelji iz Amerike, s koje nisam video 10 godina, tako da to sve onako, iako je kao i po običaju uvek frka s nekim poslom, nekako kad je lepo vreme sve lepše i lakše, još da. Sa tih par ljudi koji su tu, da kažem, iznenada, sve kako treba.
Evo, iznenadili smo te jednom čudnom verzijom.
Jo,
Billy
da.
Joel.
Da. Pa ne, kad si me pitala, ja, bar mi je teško bilo da razmislim sad koja bi baš bila ta jedna pesma koja me inspirisala. Evo, baš ova špica koja ide zapravo. Ona mi, nju sam isto mogu da izaberem bez problema. Evo. I sjetih se Billy Joel, zato što je moj otac, Ljubomir, imao je donosio sve vremeno kasete na kojima su bili snimci gde on pevao određene obrade koje je verovatno pevao kao kavere na nekim nastupima, ali kao donesu on to kući i to je kad pustite kao da slušate neko ko to peva, znači nisu playbackovi nego lepo uređene matrice da on to peva. I prvi put kad sam čuo tu pesmu sam zapravo čuo Ljubomirovu verziju, pa sam posle otkrio Billy Joel, zapravo ta originalna verzija, ovo je stvarno grozno bila, ali ta prava je generalno je dosta pomerila granice, kao što je Brian Wilson u Beat Boysima, kao što je Elton John donekle, isto tako i Billy Joel. Znači, ta neka harmonska rešenja su baš divna. I tad kad sam bio jako mali, dok još ništa nisam znao ni o harmoniji, ni o čemu, upravo me taj sklop negde ovako
dirao.
Da.
E sada, kod tebe šta ima novo? Mnogo?
Pa, da, ali opet ono, svako ko radi ima svašta nešto novo. Izdali smo album konačno.
Dobro.
To je taj projekat koji je, kažem, stajao u ćošku zadnjih 10 godina i više zapravo 10 godina, jer dosta je bilo perioda gde ja krenem da snimam određeni materijal pa ga ne završim zato što mi fali ili tekst ili ga snimim pa shvatim da mi mnogo liči na ovo, da mi mnogo liči. Prosto jedan taj period traženja i prosto u jednom trenutku je moralo da dođe do nekog preseka, u smislu kao ajde sad zaokruži i izbaci to jedno poglavlje. I zapravo ta pesma Mama je prva koja je krenula taj jedan opušteni talas bez mnogo razmišljenja o ideji, o uklapanju u tržište, nego prosto zaista gomila tih pesama je nastala iz neke najnepretenciznije namere, muzicirajući bukvalno. I ponekad se ponekad se mislim kao žali Bože dobra muzika, ali ponekad mi legnu takve kakve su, ali svakako ostekavaju taj jedan period mog odrastanja negde i gomila drugara ih je, da kažem, zavolelo i zbog toga negde nisam mogao ni da ih zaobiđem, iako ima nekoliko pesama koje imaju škatljiv jezik i meni je, da kažem, ja ove godine treba napuniti 40 godina i u fazonu sam kao treba da imaš svirku i kao pevaš, to i to. Prosto negde mi imam taj neki osjećaj da mi na ti neki momenti malo te ne postaju, malo neprimereni, ali nema veze. To će samo da me ubrza da uradim sledeći album što pre. Sve samo, jeli, Mama je krenula taj, da kažem, talas vezano za ovaj album koji smo sad na kraju izdali ja i još nekoliko saradnika pod nazivom Sale i Sedlari. I to su zapravo pesme koje su od, kao recimo Mama, koja je od 2009. I ti vokali koji su, ostavio sam te vokale, znači snimili smo ponovo bubanj, snimili sam ponovo bas, Dodo Gudače, ali vokal je taj i to je bukvalno taj trenutak kad je ta pesma i nastala, tako da ima i taj neki arhivski moment, u smislu da te neke stvari koje sam mogao da ostavim sam ostavljao. Poslednja pesma koju smo snimili je 19. Znači to je raspon od oko 10 godina, mislim da je Lagala si lagala poslednja snimljena na tom albumu, ali sve u svemu to je, da kažem, taj jedan skup ideja koje su tako pale s Marsa, koje uopšte nemaju, pošto kad se sluša album bi trebao da bude varijanta, to je taj jedan zvuk, pa sad pesme su te koje vas vode iz atmosfere u atmosferu, a ovde je to čas im je kafanski trio, čas je neki disco, čas je neki blues band, znači dosta je šareno, ali na kraju krajeva
lepo.
Tako je kako je i to je samo korak do ovog, do sledećeg, zapravo i sad na kraju krajeva dosta sam stvari naučio vezano za što u celom tom procesu i uopšte o albumu kao takvom. Sad kad si ga izdao takvo, bukvalno sam si sebi postavio nogu zbog te i te reči i ostalo. Od tih takvih sitnice pa do nekih malo ozbiljnih organizacijalnih, zaista je taj prvi album onako ostat će zapamćen kao jedno ono learning experience, što se kaže.
E sada, slušat ćemo Mamu, ne pitam kome je posvećena, valjda se zna.
Pa dobro, tu naravno ima malo umetničke slobode, to sam se ja posle ono, pravda, čak se čuje na snimku, ono, kao, nisam probao dop, samo mi se sviđa kako se rimuje, dopao mi se dop. Kao, stvarno ima te neke, ima tu neku kerefegu koja naravno nije nužno uvek autobiografska, ali da, da kažem, dosta se ljudi prepoznalo u toj pesmi i to je prva koja je negde skrenula pažnju, iako je kerefeka, iako je konkretno kod te pesme, ima taj jedan moment da kaže u refrenu, kad alkohol iz mene osjetiš, nisam tu ja terao da se porodiš. Mislim se u sebi, sunce, to je to ono, ja da sam majka, a ti dete kaže tako nešto. Pa, brate, mili, znači da mi je tad bila ova pamet, ne bi to tako, ali sad, šta je tu je.
Ali sad slušamo Mamu, Aleksandar Sedlar sa nama.
Moja stara nije znala ko sam ja, moja stara mila majčica, mislila je da sam fini i da se ne drogiram, a onda je pronašla pop i ništa nije skontala ni tad. Moja stara mislila je da pijem samo čaj, moja stara zna da nikad ne bi bio alkoholičar, ali onda je pronašla prazne flaše vina i viskija i pelinglota i rubinovog vinjaka. Oh baby, i ništa nije skontala ni tad. Mama, ja sam tvoj sin, možda bi volela da ne kada alkohol iz mene osjeti, znaj da te nisam tero ja da se porodi. Da se porodiš, zato mama, ja sam tvoj zid, možda bi volela da nemaš ništa s ti. Zato molim te ne prihvati, jer da sve to pomalo kriva si i ti. Pomalo kriva si, mama, mama, baby. Misli da sam mnogo pametan, tvoja strana nikad nije videla kako povraćam, ne zna da sam probao koks i dop, i dop mi se mnogo dopao. Jadna majka i dalje slepo veruje, iako si sa djubrom veruje. I ništa nije skontala nikad. Mama, ja sam tvoj zid, možda bi volela da nemaš ništa ti. Kada alkohol iz mene osjetiš, znaj da te ja nisam tero da se porodi. Još prepuno. Zato mama, ja sam tvoj zid, možda bi volela da nemaš ništa ti. Zato molim te ne prihvati, jer za sve to malo kriva si ti. Mama, 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 mama
znaš li šta si, zato molim te me prihvati, jer za sve to malo kriva si ti. Oh, mama, ja sam tvoj sin, možda mi bilo je dođe ostalo mi, jer ti si moja milja, baby, zato nemoj da se teriš na mene. Svaki put kad se napijem, ja malo pomislim i na tebe.
Živa ti stila, mamo, 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 mamo,
Aleksandar Saša Sedlar sa nama u noći na 33 obrtaja. Možete vi da nam se pridružite tako što ćete mail poslati na tanja.nocniprogram@gmail.com. Pitajte Sašu šta želite, jednostavno, ili prokomentarišete muziku koju slušamo. Evo, čuli smo mamu.
Da.
I ćeš malo otkriš kako se zove CD. Izašu u izdanju PGP RTS.
Da. Izašao je, sad je promocija bila, čini mi se, negde u februaru. Zove se samo broj 1. Baš zato što i nisam znao koje bi bila ta ono, neka, ili naziv neke pesme ili neki termin kojim bi ga objedinio, i samo broj 1, pa sad
pa
ređat ćemo ih da kronološki kad se šta dešavalo, jel?
Baš tako. E sad mi reći, otkud ti u muzici? Ili je tata taj koji te je opredelio na tu stranu?
Pa da. Da, zapravo,
da. Za koje
da.
Ne znaju, on je sjajni gitarista.
Da, da,
ima
da.
Čak nadima Hendrix.
Da, da,
toliko je dobro svirao da je dobio zvala. Taj nadimak.
Da, 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 on je bio aktualan tih godina i prosto jako je mlad, negde ušao sve to. Da, sa 15 godina je svirao sa Plamenih 5, pa sa Siluetama kasnije. Bilo je tu još par bendova, da, Vizije, Opus, sa Ivetom Okrugićem. Bilo je... sa mama kako je svirao, znam da su tad bili, imaju taj neki svoj trio, tri up. Pa da, on zapravo, prosto sam od njega prvi put video da, jeli, neko, jeli, svira. I pritom desio se moment da je on često bio odsutan, pa se nas slušate njegove kasete i to je taj dodatni moment, ono, nedostajanje kao tata, hoće, budem kao tata i to. I sjećam se da mi je on zapravo kupio tu moju prvu gitaru, kojim je kasnije, kad sam zapravo počeo da sviram, znači, pošto, moja prva slika sa tim crvenim svetokastirom je kad sam imao jedno 5-6 godina, kad smo bili u Ženevi kod Ljubomira, i zapravo to je bila prva gitara na kojoj sam počeo da sviram, a počeo sam da sviram opet kad sam bio kod Ljubomira 92. I bio sam tamo par meseci, nisam imao društvo, nisam znao jezik. Jedino što sam zapravo mogao da radim, to je da nešto sviram, ili bukvalno ništa drugo nije ni bilo. I tad sam zapravo počeo da sviram tog crvenog Stratocastera kojeg mi je Zlatko Manojlović doneo u Beograd nekoliko meseci kasnije. Tako da negde je Vlatko mu dođe, to je Zlatko, kao neka vrsta kuma kad donao prvu gitaru. Da, ali da, zbog Ljubomira zapravo. Ljubomir je bio taj prvi link ka muzici i onda sam... zapravo preko ljubavi prema gitari otkrio i razno razne druge gitariste, otkrio sam džez, jako dugo sam bio u tome zapravo, i da bi u trećem srednje slučajno otkrio Chopina, krenuo da vežbam klavir i krenuo da se interesujem za kompoziciju kao disciplinu. Mada da zapravo taj moment interesovanja za kompoziciju i dalje ne mogu njega da se setim tačno. Ali da, bilo je svakako, mislim da smo se konsultovali sa Verom Milanković, koja je naš porodični prijatelj. Verina majka je bila profesorka moje majci, ima prosto ta veza. Mislim da je Vera zapravo preporučila da se javim profesoru Vlastimiru Trajkoviću za studiranje kompozicije. I zapravo te studije kompozicije su onda svemu ovome što sam do tada radio u smislu vežbu gitaru, džez i ostalo, sve to preobličilo na još jedan, pa mislim, ne mogu kažem drugačiji nivo, ali prosto negde sam povezao taj svet koji ima veze sa rock'n'rollom i sa džezom i iskustvo ove druge strane koja je više klasična. I u smislu sadržaja, i u smislu ansambala, i u smislu svega, tako da to je negde otprilike priča.
Ajmo da poslušamo Prljave piksle. Šta imaš da nam kažeš o toj pesmi? Onda ćeš mi malo pričati o tom, tim studijama van zemlje.
Da, da, da. Prljave piksle su baš nastale kad sam bio u Los Angelesu 2012. I to su isto vokalice, ih nisam pipao. Čak su trube, zapravo, taj, ta fliglehorna i sekcija truba koju zapravo svira jedan čovjek, je svirao moj cimer iz Los Angelesa, Chris Shell. A zapravo Prljave piksle, uopšte ideja i svest o Prljavim pikslama je došlo od mog oca, takođe Ljubomira, koji je onako bio lančani pušač, strastveni pušač, ali je imao taj neki obsesivno-kompulsivno-paranoični moment, da ono kao kako ugasi jednu pikslu, tako ima odmah pored piksla štrcalicu onu s ajaksom za prozore i ubrus papira. Tako da čim to padne, unutra čim završi jednu, odmah se to kš-kš, mora da se sija piksla, jer kao ne smrde cigare, smrde kao piksla. I sad zapravo ovo je neka vrsta, čini mi se da je razrađena ta neka ideja. A što se muzike tiče, ja sam mnogo slušao, sad ne toliko često, ali Jamiroquai je bend koji jako mnogo volim i zapravo ta vrsta tog napucanog diska, bacite iglu, ona se odbije. Jamiroquai volite, mislim, gomilu tih nekih sitnih fore fazona vezano za sam aranžman je direkt, moja direktna ljubav prema Jamiroquai. Ima i nekih momenta koji su, da kažem, moji, ali svakako ono, obožavam taj bend, tako da to je, eto, spoji tatine ideje o Prljavim pikselima i moje ljubavi prema Jamiroquai.
Što mi smeta, moram da ti kažem, ne želim da te lažem. Možda će ti biti čudno, verovatno zvuči hrvatski, al ne mogu da izdržim više, crno mi se piše, ne mogu da dišem, ne želim ni da pušim, džaba bilo nikotina, kad nema čista piksla, zaista ne želim da slažem krimace, ako želiš da me spaseš, poslušaj me čovječe. Ne volim prve piksle, baby, smrda mi na kona, o prve piksle, baby, ili napuštam te odmah. Prve piksle, baby, smrda mi na kona, o prve piksle, baby. Ne volim prve piksle, baby, smrda mi na kona, o prve piksle, baby, ili napuštam te odmah. Prljave piksle, baby, swear to me na koga, oh, very piksle, baby, yeah. Oh, very piksle, baby. Juga smrdi u svakom obliku, nije bitno da li je unutra ili na polju. Juga smrdi čovjek. Od onog crnog reljefa i zapaljenih filtera. Šta će ti to, baby? Moj da se trukaš, moj da mi kukaš, da sam smočna. Kad već volim da se trujem, želim da mi bude lepo, dok me ne dokusuri rakčina. Ne volim prljave piksle, baby, smrde mi na kona. Oh, very piksle, baby, napuštam te odmah. Prljave piksle, baby, zašto me mučiš, kad ćeš da naučiš, da sve i tih slabene s vremena na vreme. Znaš da te volim, grupo mi je da te volim, operi tih slabe i ne. Ne volim prljeve tih slabe i pe, smrde mi na kona, operi tih slabe i pe, i napuštam te odmah. Prljeve tih slabe i pe, smrde mi na kona, operi tih slabe i pe. Yeah.
U jednom trenutku odlučuješ da odeš van zemlje. Zašto?
Pa da bi napredovao. Zapravo da bi napredovao. Ja sam u tom trenutku ovdje imao sređen život, u smislu da sam svirao jako puno sa raznima. Tako da, em su to bile svirke koje su, da kažem, dobre. Em sam i financijski bio u redu, znači nisam imao neku tu vrstu motiva da odem zato što mi ovdje nešto fali. Ovdje mi je bilo zaista sve super. Ali sam negde osjetio da stagniram i prosto sam hteo da promenim sredinu, da odem negde gde će od nule morati da se podsjetim zapravo ono šta ja to radim, čime želim da se bavim, da malo vidim gde sam, a da to ne bude Srbija, nego prosto da odeš negde i da vidiš kako drugi ljudi to nešto rade. Pa da, mislim, prosto čista statistička stvar negde. Los Angeles je jedan od centara gde zaista dolazi jako mnogo ljudi iz raznoraznih krajeva sveta, raznorazne kulture, i to je stvarno negde najdragocenije iskustvo zapravo. Svi ti ljudi koji sam tamo upoznao iz raznorazne neke sitne mudrosti vezane za muziku, koje svako od njih ima da ponudi u većoj ili manjoj meri, ali suma sumarum, da, želja za napredovanjem i želja za, pa da kažem, istraživanjem Los Angelesa, u smislu da vidim da li mi ta sredina odgovara, pošto ja sam planirao da se preselim tamo, i zapravo najidealniji način da se infiltriraš u društvo napinjaka je kroz fakultet, otprilike. Ono, tamo odeš, tamo malo lepo naučiš jezik, vidiš ljude iz drugih krajeva, prosto vidiš gde si. Ja? I da, bilo je zaista divno.
Koliko si provao tamo?
Dve godine. Master studije
si u stvari završio u LA-u.
Da, master studije iz kompozicije. Tamo sam otišao od čoveka koji se zove Vince Mendoza, i zapravo preko njega sam došao do njegovog profesora kompozicije, koji je bio i moj, taj Donald Crockett, koji je zapravo se ispostavio kao ono glavni i meni najbitniji profesor za vreme mog boravka tamo. Mislim, fenomenalno je, zato što su pored, to bukvalno izgleda kao ona škola u Harry Potteru, otprilike, znači kao ogroman, nije čak ni dvorac, mislim, to je bukvalno kao grad za sebe, maltene, koji je, jeli, tako u svojim lepim kapijama, a okolo je geto, tako da tu je bilo i situacija gde neki studenti nastradaju u sopstvenim kolima, otprilike parkirani ispred, tako da zeznuto mesto, onako kad pogledate, onako iz tiče perspektive usred čega se nalazi USC, ali u okviru samog USC-a zaista neverovatno izgleda, i svi su na tom jednom kampusu, znači svi univerziteti, i stomatolozi, arheolozi, advokati, i prosto bukvalno kao jedan poseban grad za sebe.
Zašto nisi ostao?
Zato što se desila moja ćerka Leona i naravno moja supruga Ljubica, zapravo to je moment koji je prelomio da ostanem ovde, a ne da se vratim u Los Angeles.
Ne želiš?
Ne. Nikako.
Mogu si njih da povedeš tamo, nisi o tome.
Pa, stvar je bila malo komplikovanija, tako da nije baš moglo tako. Ali mislim, na kraju krajeva vidjet ćemo, jeli, Leona je sada prvi razred. Tako da, ali nekako, šta ja znam, pogotovo sad kad pogledate kako se stvari dešavaju vezano za politiku i za što nešto, negde mi je drago što sam tu gde sam. Jer kao s jedne strane, ako kao dobar, kvalitetan umetnik i neko koji je stvarno dobar u svom poslu, odete negde, ima to svoju perspektivu, ali opet ima i dobra je stvar investirati među svojima, to jest u svojoj zemlji raditi ono što, nego investirati sebe u neku tuđu kulturu, naravno sve ima svoje. Ali hoću da kažem, ne želim što sam ostao i što smo tu. I svaki put kad zapravo vidim Leonu, i samo kad je vidim Okice, odmah se smije. Ono, ako uopšte pomislim da razmišljam u tom smeru. Mislim, na kraju krajeva Ela je tamo gde jeste i
biće.
I pa da, neće on nigde da ide, vidjet ćemo kako će stvari da idu, pogotovo sad, nije baš neko vreme putovanja. A ja prosto ono, vidio sam negde to što sam trebao da vidim i upio sam zaista dovoljno za vreme te dve godine da mogu od toga da živim i da, jeli, otvaram ta vrata po vrata koje sam tamo odškrinuo, otprilike, a ima ih dosta, zaista jako mnogo dobrih profesora. Bob Mincer, Rasferante, ovi klavijaturisti iz Yellow Jacketsa, na tim forumima su bili raznorazni, tako da zaista jedno fenomenalno iskustvo. I kogod, to je zaista, ako mogu da dam bilo kakav savjet ljudima, da ako imaju prilike da odu da studiraju u inostranstvu, da to urade. Jer je to jedan divan test, jedan divan reset, i prosto u svakom smislu je ono, ko ima prilike da ode, apsolutno treba da, da promeni sredinu, vredi svaku paru.
E sad pesma Tugo moja. Zvuči kafanski.
Da, 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 nije, nije ono, ovo, to je više krene kao neki evergreen, pa se završi s nekim Gansima, mnogo volim Guns N' Roses, tako da to i kad god sviram, nekad god sviram solo, ali gde god mogu da zamislim kako bi svirao Slash solo, da to ima veze s pesmom, ne oklevam, to je prva imitacija. Vezano za pesmu Tugo moja, i ona je isto nastala u Los Angelesu, i to baš se sjećam da mi je onako poprilično cela pala na pamet tako kakva jeste, jer nekad se desi da prosto bilo da komponete pesmu bilo nešto drugo, nekad vam prosto ceo deo pade na pamet, a nekad morate da malo tražite prvi deo pa drugi deo, pa jel, ovo je jedno od tih koje je onako bilo u cugu, pa sam samo posle dodao onaj deo da je solo. I što se kaže, nema pogan jezik, ima naravno malko tog umora na početku, tog, ta prva strofa koja krene kao zezanje, pa onda u drugoj ipak je malo manje zezanje. Ali u tom smislu muzički mi se sviđa kako je urađena. I to je glupo, totalno glupo da pričamo o sobstvenoj pesmi.
Slušamo Tugo moja.
Bolje da čujemo.
Otišla si bila kao dobra vila, slomila mi krila, baš ti sila živa bila. Ostavila mene, srce da mi vene, bolje da mi krene, sigurno će posle tebe. Tugo, tugo moja, da si bila bolja, još bi bila moja, ali ne, tugo moja. Vratiš, da te nateram da shvatiš, da bez tebe nemam volje, da bez tebe nije bolje. Dugo nisi zvala, kad bi samo znala koliko mi fali sve što mi nisi dala. Tugo moja.
I evo, piše nam Bogdan na mail tanja.nocniprogram@gmail.com i kaže ovako: gost vam zvuči jako gotivno, vidim da je dobar čovek. Pozdrav za vas Tanja, kao i za gosta, a i pesma Mama je bila odlična.
Ja, hvala vam puno.
Eto, jedan komentar na tvoju muziku i na ono što radiš. Jesi li svirao u LA-u i koju vrstu muzike?
Jesam, i to zapravo najviše sam svirao bas i bubanj.
Koliko instrumenta ti inače snimaš zapravo ovako malo?
Pa zapravo ta četiri. Znači, gitara je prvi i osnovni, tako je sve krenulo. Mm-hmm. Gitara, klavir, sad to klavir, tu sve spadao, sve ovo što ima dirke, ako, mm-hmm. ono, snađete se. Svirao sam kontrabas malo u srednjoj, tad sam ga prvi put vidio, pa kao ajde, kad sam već tu na teoretskom, daj malo i kontrabas, pa sam to nešto ubrzano završio, tako da to je bas gitaru i što sam ono više rekao, bubanj, da, bubanj. Uh-huh. Pa kad sam bio kod oca, 92. kad sam počeo sviram gitaru, on je imao studio preko puta kojeg je bio još jedan studio sa velikom zajedničkom glumom sobom, gde su bili raznorazni instrumenti, tako da ja tad kad sam zapravo prvi put počeo da nešto čačkam oko muzike, tamo je bio i klavir, bio je i bubanj, tako da sam sve to paralelno nešto krenuo, pa sam, jel, umeđu vremenu nalazio malo vremena da vežbam jedno malo drugo. Ali u LA-u zapravo to su bili drugari koji su me sačekali na aerodrom i zapravo njih znam preko Amsterdam Connection. Amsterdam Connection je zapravo generacija muzičara koja je odavde otišla da studira u Amsterdam. To su, znači, tamo je bio Trkulja, posle je bio Branko Trić, kasnije su bili Demonja, Marko Kuzmanović i to neko društvo, i sve u svemu oni su tamo upoznali tog perkusionistu Čačija, koji me zapravo sačekao u Los Angelesu i koji je već tamo imao neko svoje društvo sa nekim svojim bendovima, i igrom slučaja svi su oni vukli na neki Balkan, Eastern European, pa sad se to pomeša sa kumbijom, znači s jedne strane taj južnoamerički uticaj, raznorazne kumbije i ostalo, plus taj Balkan neki moment koji su kao volili. Pritom ja idem u Los Angeles i mislim se tamo me čeka Guns N' Roses, jel? Ne, tamo me čeka Esma Redžepova i to kao neko pusti vinil, vade Esmu Redžepova i pušta. Znači, bukvalno kao scene s filmom, otprilike na tih par mesta me začekalo naših nekoliko ploča, što se kaže. Tako da sam tu svirao zapravo, kad smo svirali te kumbije, i to svirali smo te neke fenomenalne žurke koje su na tim nekim ogromnim rančima, da ima nekoliko scena, pa sad na par scena je DJ, na jednoj smo svirali mi, i to neka minimalna varijanta, znači mi se da je bio kahon, ja sam svirao bas, harmonika i klarinet. I sad to je, pošto oni su Amerikanci koji pritom nisu baš najprofesionalniji muzičari, pogotovo klarinetista i harmonikaš koji su glavni, jel, znači ako oni neki da nije to, ali zapravo baš taj trapavi moment je mu je davao neki baš ozbiljan šarm. I sve o svemu, na tim svirkama sam stekao rutinu vezano za bas, jer ipak bas, poznao sam instrument, isti je štim, ali zapravo nisam imao tu rutinu da kad uzmem bas odom mogu da ga sviram, nego uvijek moram da tražim ton. Prosto treba određen broj sati da provedete za određenim instrumentom, da ne morate da razmišljate, nego da ste prosto u kontroli. Isto tako u principu i za bubanj se desilo, samo sa nekim drugim bendom i malo drugačiji repertoar, ali i još jedan bend smo imali zapravo sa Bobanom Đorđevićem iz generacije 5, sad smo ga spomenuli, da. Kako smo se više zvali? Balkan Stres. Ne znam zašto tako smo smislili, može. Boban je svirao bas, Svrdlan je svirao, to jest Boban je svirao bubanj, Sloba Svrdlo je svirao bas, ne znam da znaš ko je on je svirao u Gordima sa Zlatkom Najolovićem, basista. Onda Delta, gitarista, on je isto svirao ovde, ne znam s kim je Delta svirao, isto je bio onako poprilično aktualan. I da, mi smo se bali Balkan Stres, oni su se posle prekrstili u Crno dugme, ali to je bila, jer ta neka verovatno njihova interna ekipa, i to je mesto gde se izlazi kao napravi se ili svirka. I baš smo imali svirku dan nakon tog mog, ne znam kako se zove, graduation, to da se bacio šeširi i ostalo, mislim, sumarno dan. Znači, morao sam da završim neku muziku za neki film studentski, i to smo završili tipa u 6, u 7 sam već morao da ustajem da bi otišao tamo da iznajmim, pošto to nije varijanta, ti dođeš od kuće uniformisan sa šeširom, nego moraš da ideš tamo, dobiješ broj, ko sad u Maksiju, pa čekaš da zadužiš, uzmeš reverz, mislim, znači može, a ja pritom ono, ne mogu na oči, gledam, završi se neki taj dan, naravno 200 stepeni napolju, I uveče je bila ta prva svirka sa Bobanom. Balkan stres, gde treba da vrištim, ono, Bebeka i ostalo. Tako da, da, tih nekoliko zadnjih dana u LA su stvarno bili baš dobri. A što se svirki tiče, pa to kao vežbao sam i svirao sam, znači, bubanj i bas sa ova dva benda i nešto malo gitare sa ovima. Ali sam sve vreme zapravo vežbao i dosta sam koristio gitaru za komponovanje i imao sam tog jednog prijatelja s kojim smo svirali neke kubanske stvari, da, to sam zaboravio, zapravo, Džano i ovaj jedan perkusionista. Bilo su svirke da smo bukvalno svirali samo kubanski repertoar, da sam ja glumio Raj Kudera, sad malo prošetam neki Balkan, malo uzmem slide i pravim se da sam ono u Buena Vista Social Club, jel? Ali ono, zanimljive ekipe, tako da... I to je sve naravno u tom jako malo slobodnog vremena, zato što ja sam paralelno, sam naravno morao da studiram to zbog čega sam otišao tamo, plus sam već imao angažman vezano za Sanju Ilića pokojenog. Znači ja kad sam otišao u Ameriku, bilo je Selo Gori Baba sa Češlja, odmah sam, znači, otišao u augustu, u novembru sam već došao da dirigujem. Sledeće godine je bio je Milanski edikt, što je ono dugačak projekat, puno nota, tako da jeli, i to je sve opet nešto, znači kao ili si u školi ili radi Sanju Ilića ili si da svirsi, jeli. Malo je bilo vremena tu za neki, za neko zezanje, što bi se reklo, ali na kraju krajeva zbog toga sam i otišao i stvarno sam imao sreće generalno vezano za celo to društvo u LA-u, kako su se stvari odvijali, sve to što se desilo je zaista, čak i da nikad više tamo ne odemo, onako baš mi je puno srce kad pomislim.
A sada Ana u 69 reči.
E, to je kad smo već kod LA-a, znači to je moj drug Dejan Nikolić, deki iz LA-a. To je zapravo njegova pesma. Mi smo se dogovorili da on kao da mi on pokloni tu pesmu, da ja kao nemoj da si, moram da dođem tamo, se potpisujem u Soko, evo je tebi, kao potpiši je ti. Tako da smo se dogovorili tako, ja potpišem, ali onda ga vodim doživotno na ručak kad god dođe u Beograd. Sve sam, on je imao ideju, sad sam još par drugara u Los Angelesu da pronađu što više reči koje se završavaju sa Ana, i sad su našli 100 i ne znam nekoliko, i onda je on to ošišao na 69 i poređao ih po nekoj svojoj dramaturgiji. Ima naravno reči koje bi, na primjer, maskirana nismo ubacili, to bi sad bilo aktualno, tako da nisam menjao integralnu verziju. I da, to je zapravo jedina rock pesma na ploči i u principu malo mi je čak i žao što je jedina rock pesma na ploči, tako da generalno na albumu čini mi se da, ne čini mi se, ima više balada nego ovih bržih stvari i mislim da ću na nekom narednom imati još bar dve ovakve, ali ima nešto lepo u tome kad se roka.
I sada, evo, Bog da nam priše ponovi, kaže me, drago je što ste primili poruku. Meni sada preostaje jedna duga noć rada, ali to mi nije teško uz Radio Beograd 1 i vas dvoje koji uspavate da mi izmamite osmeh na lice, kao i pesme koje me razbuđuju. Još jedan veliki pozdrav za vas.
Hvala, hvala vam puno.
Hvala Bogdane, nadam se da ćemo biti zanimljivi u drugom satu. Kad ćemo slušati malo i klasične muzike, koje je to osnovno opredeljenje koje smo malo zanemarili u prvom. Ali evo, čućemo pre vesti Leonu. Već ste rekli da je tvoja ćerka nosi to ime i da je verovatno onda njoj posvećena.
Pa da, ali ono što je super, barem meni je to što je zapravo to, ta pesma nastala kao kao sredstvo ubeđivanja za moju suprugu da se dete tako zove. Pošto zapravo mi smo znali da, Ljubica i ja smo znali da čekamo devojčicu i razmišljali smo koje ime da je damo. I nešto smo razmišljali, to Luna, vamo, namo. I ja odem na jednu kratku turneju sa tada bendom koji sad više ne postoji, Svina pod. Nešto smo išli u Sloveniju, čini mi se. Njihov fenomenalni vozač, naš dragi drugar, ima ćerku koja se zove Leona i čuo sam kako razgovaraju preko Skype-a i tad čujem zapravo ime i onda sam zapravo rešio da napravim pesmu Leona da se ušliktam Ljubici da se dete zove Leona, pošto sam potpuno odlepio kako on na ime i mnogo je lepo stoji, mnogo mi je drago da se tako zove i da joj se sviđa ta pesma, tako je to jedina dečija pesma koja je tako pala s Marsa i to je za moju Leonišku.
Slušamo Leonu, Aleksandar Sedlar sa nama. Čućemo i vesti posle toga koje su obeležile dan za nama, onda nastavljamo druženje na 33 obrteja. Budite tu.
Kad pomisliš na mene i kako zajedno provodimo vreme.
Tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić istakao je na panelu posvećenom odnosu Evropske unije i Srbije u okviru Globsec foruma u Bratislavi da naša zemlja radi na diverzifikaciji snabdevanja gasom. Naglasio je kako je važno da se pre toga izgradi gasni interkonektor između Bugarske i Srbije kao i Severne Makedonije i Srbije. Vučić je ponovio kako je glavni strateški cilj Srbije članstvo u Evropskoj uniji, ali da na tom putu postoje specifične stvari koje bi trebalo da se reše, među kojima je i pitanje Kosova i Metohije. Predsjednik je rekao da se komplikuje situacija oko posete ruskog šefa diplomatije Sergeja Lavrova Beogradu, planirana za 7. jun, ali ne otkriva detalje. Rusija kontroliše 20% teritorije Ukrajine, kažu u Kijevu. Traže još oružja od Zapada i tvrde da se bore u odbrambenom ratu. Moskva poručuje da isporuke oružja neće uticati na ostvarenje ciljeva operacije, već mogu samo da donesu još patnje Ukrajini. Ambasadori Evropske unije usvojili su 6. paket sankcija, koji bi danas trebalo da stupi na snagu, a Sjedinjene Države usvojile su novi set sankcija. Zemlje izvoznice nafte, članice OPEC Plus, povećat će mesečnu proizvodnju nafte za oko 50%. Dogovor je usledio posle više zahteva Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije kako bi se ublažio rast cena. Posle briselskog naftnog embarga na rusku naftu, Moskva poručuje da će naći kupce na drugoj strani i da neće prodavati svoje crno zlato sa gubicima. Vlada Srbije produžila je ograničenje cene struje za privredu do kraja avgusta. Preporučila je EPS-u da sa preduzećima, ustanovama, institucijama i drugim komercijalnim potrošačima struju i dalje ugovara po ceni od 75 evra za megawatt sat bez PDV-a. Cilj je, kažu, da se domaće tržište zaštiti od drastičnog berzanskog poskupljenja električne energije. U Srbiji u danu za nama nije bilo preminulih od posljedica koronavirusa. Potvrđena su 242 slučaja od 7000 testiranih. Na bolničkom lečenju su 124 pacijenta, od kojih je 10 na respiratorima. Sport. U prvom kolu Lige nacija Srbija je u Beogradu izgubila od Norveške rezultatom 1-0. Srbija u nedelju dočekuje Sloveniju, a potom slede dva gostovanja, u četvrtak Švedskoj, pa potom u Ljubljani. Vreme danas pretežno sunčano i toplo, popodne u brdsko-planinskim predelima, a uveče i na severozapadu zemlje mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura do 19 stepeni, dnevna oko 32, u Beogradu do 31 stepen. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Ovo je noć na 33 obrtaja.
Onu koju voliš, to je kao kad ti neko umre, ostanu ti samo njene stvari, cipele, čarape i urme. Bio si loš i ne voli te više, rekla je glasno i jasno, tebi sada sve je jasno, al shvatio si malo kasno. Milion reči od zvanja, od kako je pobegla, na telefon se ne javlja, od onda kad je izgovorila.
Sad je kraj, gotovo, čao, čao,
čao, čao.
Zajedno si, sad je kraj, gotovo, čao, čao. Nema nazad,
nema nazad.
Sad je kraj, gotovo, čao, čao. Zajebo si, sad je kraj, gotovo, čao, čao, nema nazad.
izgubiš onu koju voliš, to je kao kad ti neko umre, ne pomaže ni koks ni buksle, ni drugovi ni alkohol ni fukse. Kad izgubiš onu koju voliš, ideš sam da baciš đubre, tamo negde sad i ona baca tvoje cipele, čarape i burme. Sve ono dobro što je bilo, kao da se nije ni desilo. Reci mi šta je čašu prelilo, čime sam te toliko povredio.
Sad je kraj, gotovo, čao, čao. Zajedno si, sad je kraj, gotovo, čao, čao. Nema nazad,
nema nazad.
Sad je kraj, gotovo, čao, čao.
Vidim da ne vredi da te molim, ni da ti pričam koliko te volim. Bez tebe ću i dalje da postojim, i sam za svoju sreću da se borim. Godinama gutala si svašta, još malo dodala je tvoja bujna mašta. Moja draga tašta, već posao ti našla, nek bude po tvom, srećno i s Bogom.
Aleksandar Sedlar sa nama ove noći, muzičar, neću da navodim ono kompozitora, profesor.
Da.
Evo, imali smo prilike posle vesti da čujemo pesmu koja se zove Kad izgubiš.
Da, to je...
Šta možeš o njoj da nam kažeš?
Pa to je neki neočekivan iskorak u R&B, koji inače nije moj neki fah. I prosto to je, da kažem, pesma koja je inspirisana događajima iz bliskog okruženja. Tako da me seća na taj jedan period sa meni par bliskih ljudi. I pa to je to, da, to omiljena pesma mog tate. Znači, od svih pesama njemu se ovo najviše dopala otprilike.
Nijednu nisi osvirao sa ocem?
Na albumu ne, zapravo. Mm-hmm. Ali se sećam da smo prvi put kad smo javno izveli neke od ovih pesama, to je bilo u Parobrodu 2016. ja mislim da je bilo. Ljubomir je tad bio u Beogradu i tad je gostovao na tom koncertu. Mm-hmm. I zapravo je svirao jednu svoju stvar, to je taj jedan njegov blues koji ja mnogo volim, pa sam ga ja onako lobirao
otprilike
da uradi tekst na srpskom. Pa dobro je svirao tad, ali dobro, to beše 2016. Sad od onda je imao probleme sa rukom, tako da to je, nadam se da mu je sad okej. Okay. To je taj neki problem sa živcima, i onda praktično kad ono, žice se osjećaju, koži leti pod prstima, tako da imao je neki problem. Međutim, trebalo bi da ga je sad rešio, tako da verujem da je okej. Okay. Ali da, to je prosto stvari koje ostanu u mozgu. Vezano za prste, prsti se razrede, to je ono stvar... Par dana vežbanje, vratio bi se u formu, ako nije baš tako. Je mnogo veliku pauzu, a znam da nije, tako da...
Evo, imaš prilike sada da čuješ dosta svojih pesama jednu za drugom. Imaš li želju da nešto menjaš u njima? Ili bi ostavio sve tako kako jesi?
Pa, to je ko neke klasične kompozicije koje sam uradio. Uvek tu ima detalje koje mogu da budu bolji, pogotovo kad neke delove prosto prerastete na neki način. Tako da... Da, ovde generalno vezano za ovaj album su škatljive reči, pojedine reči koje su mogle da prosto budu bolje, ali opet u nekim slučajima su apsolutno neophodne. Znači, četvrta pesma po redu, Cry Baby ili domaći prepev, pokušao sam da sredim tu reč, ali prosto nije bilo šanse. Tako da, ako bi nešto menjao bi vjerojatno reči, to jest pokušao bi da pronađem drugi način izražavanja koji nije škatljiva, koji poentira na sličan način. Psovke, ja generalno nemam ništa protiv psovke, zato što su psovke jezgrovite. Psovke nekad zaobiđu mnogo praznog prostora. Znači, jedna psovka poentira mnogo brže nego 5 minuta političke korektnosti. Prosto, meni je nekad to opravdano. I sad ovde je to, i ovde čini mi se da nije, prosto, kad pogledate čega sve ima, ima tu stvari koje su jezički mnogo poganije, tako da ovo je negde i dalje na ivici koja je zdrava, u smislu, ba se meni čini da i poenta i humor je više ono što je bitno nego same reči, da bi sad one bile kao neka vrsta kerefeke zbog nedostatka ne znam čega, tako da, ali svakako da, na tekstovima svakako želim da generalno poradim i vrlo sam negde i raspoložen da mi neko u tome pomogne, pošto ja nikad nisam radio ni sa jednim libretistom, a voleo bi. I sad, okej, tu naravno ima nekih stvari koje su ispale u redu, u smislu idi vidi dedu, ja sam taj mini libreto pisao sam i ostalo, i opet to negde nosi deo mog duha u sebi, ali opet stručna pomoć mi je onako vrlo dobro došla i vrlo bi onako voleo da baš na kraju krajeva i meni bi to bila neka nova vrsta izazova, kako da se nekim zapravo nađete tačno reči koje dovoljno imaju i ovoga i onoga, jel? Tako da vidjet ćemo u buduće, svakako, znači, sa vezanom za tekstove planiram da se potrudim da budem bolji. A dobro, i za muziku.
E sada, tačka ba.
Tačka ba.
Da, izvini, nisam da, dobro akcentovala.
Da, to je jedna vesela pesmica, mene asocira na grupu SARS, zapravo, pošto sam, oni imaju onu njihovu pesmu, Ratujemo ti i ja, gde sam svirao buzuki, isto ima neki taj sličan pattern i vrlo je, mislim, skakao skao prilike. Ali da, tako jedna simpatična pesmica, ali to tačka ba je ovaj voditelj Maca, on je to jedno vreme forsirao i onda, pošto se pesma radi o toj Mari koja je u Banja Luci, pa onda zato ona se ne javlja i sad vas da se ponavlja ta tačka ba. Ako simpatična pesma, meni jako draga.
Roknem. Zato ukrašu te Marija, ukrašu te tačka ba. Bosna mi je daleka i tuga mi je velika, jer ti si tamo Marija, ne javljaš se tačka ba. Nerviram se svaki dan što nisi pored mene. Iz noći u noće, nadam se da ćeš mi ponovo doć. Gluvo je doba, srce mi zebe, dok pravim kredenske pesme za tebe. Baš mi je lepo, baš mi je cool, lep ti bići u stomaku. Hekle ima me, heklaju, da odmorim mi ne daju. Kurcina neprespavanih noći postoje veoma zabrinjavajuća stvar. Dođe mi da spalim sve gitare i oteram se ljude, dođa na glav. A kada dođem kući, ja pomislim na tebe i to me opušta. Svome bolestnom mozgu kujem pakleni plan. Ukrašu te Marija, ukrašu te tačka ba. Bosna mi je daleka i tuga mi je velika, jer ti si tamo Marija, ne javljaš te tačka ba. Nerviram se svaki dan što nisi pored mene. Bosna mi je
točkama. Nerviram se svaki dan što nisi pored mene, Marija.
Ugreši ti, Marija.
Ugreši ti, točkama.
Aleksandar Saša Sedlar sa nama na 33 obrtaja. E, red je da kažemo nešto o tvom profesorskom radu.
Može, naravno. To je nešto što mi nije bilo na kraju pameti, što se kaže, da generalno da budem profesor, ja sam samo teo da sviram i da budem jeli, praktičar, jer opet nije isto znanje znati i znanje dati. A opet, ono, kad sam nešto ovog tipa pričao, dao tetki, Suzan iz Londona mi je rekla, pa kako, pa ti si kao profesorsko dete, u smislu da je babin otac, znači sa majčine strane, njen otac je bio učitelj, moja majka je bila profesor, nabrojali mi još nekoliko ljudi, pogotovo s te majčine strane, tako da možda ima i to, mada ja ne verujem u te genetsko-horoskopske momente, ali sve samo, znači prvi profesorski korac, ako tako mogu da kažem, je bilo na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu 2008. Ja sam diplomirao 2006. 2008. su me angažovali da budem asistent profesora Vlastimira Trajkovića. I u principu ja sam to bio tih, ne znam koliko je bilo, možda godinu dana. I prosto nisam bio spreman za to. I to je bilo vreme kada su bile česte turneje, te Čolić, te raznorazni drugi. I negde sam zapravo tada prekinuo uopšte veze sa akademijom u tom smislu. I onda sam otišao na master u Los Angeles i tamo sam na drugoj godini, zapravo to je bilo u sklopu stipendije. Znači, prvu godinu su mi dali određenu sumu, drugu godinu su mi pokrili skroz, plus sam imao posao kao teaching assistant. I tu sad ima taj neki deo koji mora da se prođe, da li možete da ste dovoljno elokventni da predajete na engleskom. Tako da sve je bilo super, predavao sam solfeđo klinicima koji su kao popular music department, tako da em studiraju pop, tako da em tek otkrivaju neke druge stvari, plus solfeđo, ali u tom nekom praktičnom smislu koji će njima zatrebati kao sviračima. Jel? Tako da, to je bilo zanimljivo. I onda zapravo kad sam se vratio iz Amerike, to je bilo 2013. Od 2014. radim kao profesor na fakultetu u Nišu. Naravno, prvo sam bio docent, sad sam vanredni profesor. I tamo predajem stvari koje nisu, da kažem, prva i osnovna stvar. To je, s jedne strane mi je to na samom početku bilo kao, pa da li ja treba to da radim, da li sam dovoljno kvalifikovan, da li mogu da to izguram. I zapravo je to ono što je ispalo zapravo dobro, pošto između ostalog predajem predmet koji se zove vokalna literatura. Ja koji ceo život bežim od opere, sve mi je to kao nešto čudno. Sad opet ovde moram da određene stvari znam da bi mogo da ih na neki način prenesem. Tako da to je vokalna literatura, osnovi orkestracije, digitalna obrada zvuka, analiza stilova i fakultativna kompozicija, ali to je onako na elementarnom nivou. I sad, iako je to pet predmeta, ima tu zapravo dosta stvari koje mogu da se onako fino prepliću. I na kraju krajeva sve te discipline zapravo su negde meni bile dovoljno zanimljive, tako da ja sam učiće njih negde, kao tako da na momente to ume da bude onako nešto što takođe zahteva vreme i malo me skrene sa ovog glavnog puta, u smislu ili desi se situacija da bi radio ili vežbu ili komponovao, nego spremao sad tamo neku vokalni ili ne znam nešto, ali nema veze, opet ta neka disciplina koja mora da postoji iz nedelje u nedelju je nešto što je, da kažem, zdravo i zaista se trudim, iako je to znači treća i četvrta godina i onda na dve godine se menjaju generacije. Iako je svake dve godine se ja vraćam na početak gde moram da pričam manje više iste stvari. Našao sam ja već neke izvore, neke sajtove gde se, iako su, jeli, to je epoha koja se radi, ali izlaze novi snimci, nove izvođene, nove, jeli, nove note koje mogu da se prate, tako da trudim se da, iako ponavljam jedan te isto, da zapravo napravim da bar meni bude zanimljivo, da bi onda mogu da podelim bar malo tog entuzijazma. Pa ovih sad zadnjih godinu dana i više, ne znam već nikoliko je prošlo, od kad je online nastava, jako je čudno. To je zaista baš jako čudno i iako je praktičnije, u smislu sedim u Beogradu i ono, pričam sa studentima koji su u Nišu preko Zuma, ipak nije isto i ono, nadam se da će uskoro da se vrati na ovo staro. Da li sam strog? Pa mislim strog U smislu, nemojte gledati u telefon na času i kao ajde kad već moramo da odrobijamo ovo zajedničko vreme, dajte da naučite nešto što će vam možda, barem na nivou opšte kulture, ostati kao neka zanimljiva stvar. U smislu, jel, ono što su danas radijski hitovi su tada bili madrigali. U smislu, da, na taj način se trudim da nekako povezujem stvari, na taj način i sam sebi negde objašnjavam. Tako da, ne bih rekao da sam strog, jer generalno ja nisam taj tip čoveka koji nešto funkcioniše na taj tip autoriteta. Znači, autoritet može da se postigne nekim znanjem i nekom sad zainteresovanošću, ali opet i ta zainteresovanost je, ne treba sad profesor da dođe pa da sad to bude neki show da bi vam približio Palestinu. Znači, taj neki elementarni nivo interesovanja bi negde očekujem da postoji. Sad ne vidim da je to neka strogoća.
E sada pesma Lagala si lagala, pre nego što počnemo da preslušavamo malo i tvoje
da.
Klasične kompozicije.
Da, Lagala si lagala, pa evo, to je odličan prelaz. I to je za razliku od većine ostalih pesama na albumu koje su onako aranžmanski bogate. To su gudači, duvači, perkusije, bla, bla, bla. Ovdje ima samo gitara i violina zapravo. Gitara, violina i glas. Dobro, ima taj zadnji deo koji je nasnimljen sam kontrabas, neke perkusije, neka ta simulacija kafanske scene pre nego što se vrati u taj intimni osnovni deo. Ali zapravo je ono, jedan... Meni se sviđa kako funkcioniše kao crtež, bukvalno, kakva je pratnja, kakva je melodija, bukvalno, te note kada bi raspisao za klasičnu gitaru, violinu i neki tenor bi bez problema mogla da prođu kao jedna sasvim okej solo pesma, tako da ću možda to i da uradim. Violine svira moj mili kum Miloš Petrović. Žao mi je što nemate naš prvi violinski koncert koji smo radili 2005. godine. To je zapravo moj prvi, da kažem, najbitnija kompozicija kao prekretnica ka klasičnoj muzici zapravo, koju je svirao moj kum 2005. A ovde ćete da ga čujete u pesmi Lagala si lagala 2019. mislim da smo snimili.
Ono što nismo rekli da su većinu instrumenta na svim pesmama ti je svirao.
Da, znači bubnjar Peđa Milutinović je bio na nekoliko pesama, bubnjar Miloš Branisavljević, zatim gudači, njih nekoliko, Miljana Popović Materni, Miloš Petrović, njega smo spomenuli, Mladen Đorđević Maki, zatim Nikola Demanja svira saksofon na jednoj pesmi, Luka Ignjatović svira saksofon na jednoj pesmi. Tako, znači, ove osnovne stvari u smislu gitara, klavir, bas, bubanj, bar su postavke bile ili moje, pa su negde došli profesionalci, što se kaže, za bubanj, ali na nekima su baš svi trekovi moji, znači i bubanj, bas i sve ostale stvari, tako da više ne znam i sam zapisan.
Lagala si lagala.
Lagala si lagala, da si mene zanjala, one noći kad si nazvala. Lagala si lagala, o drugom tad si maštala, samo te je zasvrbela. Lagala si lagala, da ti narautanana, da ti duša meka svilena. Lagala i varala, drugom se varala, i moje srce slomila. Thank you.
Lagala si lagala, svoja osjećanja, da li si moja ili si njegova. Sa njim si se grlila, tako si presudila i našu ljubav ubila. A ja sam se u tebe zaljubio, a ja bih samo tebe ljubio.
I poruka od Neđe u kojoj piše: hej, dobra tačka ba, pozdrav voditeljke i gostu.
Hvala tačka ba.
I sada prelazimo na malo drugačiju muziku u odnosu na ovu koju smo slušali u proteklom satu, a i u prethodnih pola sata. Kad kažem potpuno drugačija, znači prelazimo na klasičnu muziku koju si studirao i s kojom si verovatno mislio da ćeš se više baviti u životu nego s ovom koju smo do sada slušali.
Pa ne, zapravo je obrnuto. Ja sam mislio da ću da sviram, pa je onda klasika uletila i ispostavila se kao ispostavila se kao osnovno zanimanje, iako nije tako trebalo da bude. Pa ne, zapravo koliko je različito, možda je ova kompozicija baš i dobar prelaz, zato što kad pogledate reči, zapravo reči više podsjećaju na ovo što je bilo u rock'n'rollu, a ono što je iza, zapravo muzika je nešto što je što ga prebacuje u drugi žanr. Ali da, Idi vidi dedu je, da kažem,
da, to je kompozicija Idi vidi dedu je kompozicije koje će otvoriti ovaj deo.
Da, i u principu mogle su i neke druge, ali nema veze, ajde, za ovu priliku neka bude ovo. To je snimak koji je napravljen, to je snimak sa premijere, dirigovala je pokojna profesorka Darinka Matić-Marović, peva Kolegijum Musicum, orkestar Dušan Skovran, i to je bila jedna od premijera u koncerta koji se desio te, znači, 2010. godine zapravo. I znam da je njihov entuzijazam onako bio baš na nivou i da su se baš jako radovali što će zaotpeva ovo, i prosto im se dopalo zapravo, tako da su ga one negde oživjela na pravi način, i zaista sam, ono, kad god vidim snimak, sam beskreno zahvalan svakoj toj curi koja je pevala tamo, da stvarno su mnogo, mnogo, mnogo dobro, mnogo dobro sve to uradila.
Evo, pustili smo dedu.
Da, dobro. Koga zanima, neko sluša ovaj zadnji deo, ima još jedan taj lepi sentišalde koji da ne bude baš svih 10 minuta, jel?
Baš tako. Jednog dana možda to pretvoriš i u neku predstavu, nikad se ne zna.
Pa ima par tih izgrovit, to jest par kompozicija koje mogu da možda čak napravi neki zajednički scenariju. Znači, kad sam otišao u Ameriku, napravio sam još dve slične forme kao Vidi, vidi, dedu, pošto to je kao neka mini kantata. Ima zapravo uvod i kraj koji su slični, između su ta 4 songa, skoro mjuzikalskog tipa. I još dve forme slične sam napravio kad sam bio u Americi. Jedna se zove Mačkonja, druga se zove Sejo Sajo, za moju sestru Sandru. I isto imaju negde sličnu formu, u smislu ta neka priča koja se... koji ide kroz to, tako da vidjet ću. I takođe kompozicija Mesečeva kći je isto, znači s RTS-om je izvedena ta glavna verzija za violončelo, narator i orkestar, ali opet i to bi imalo još prostora kako može da se zapakuje, da ne bude samo ta koncertna forma, tako da potom.
E, sada stižemo i do tvoje saradnje sa Nemanjom Radulovićem.
Da, to je saradnja koja je, pa siguran sam, jedno od ozbiljnijih prekretnica. Ja se sećam da sam diplomirao 2006. godine. Kompozicija...
Po najbolji student generacije.
Pa dobro, to mislim, ja ne volim da se nešto... da se pravim paun. Ali da, znači 2006. sam diplomirao, sledeća kompozicija koju sam napisao je bila tek 2009. Znači te 3 godine zapravo to su bile godine kad sam više svirao kao gitarista, jo, i više sam bio s ove strane muzike. I zapravo te kad sam se upoznao sa Nemanjom Radulovićem i kad mi on poručio da mu napišem taj Double Sense Concertino 2009. to je negde nešto što me probudilo u tom smislu, jer da se on nije desio, možda bi se ovaj album predesio. Ali da, zaista, saradnja sa njim je jedno fenomenalno iskustva u smislu učenja i posvećenosti samoj muzici. Jel, prosto, dosta smo sad već radili zajedno, uskoro treba da mu izađe novi album koji smo zajedno radili vezano za aranžmane. I zaista taj moment koji sam ja dobio od njega, to je zaista neprocenjiva stvar, da imate izvođača koji je takav izvođač da može da apsolutno sve što vam pade na pamet odsvira i onda automatski to mnogo više baca fokus na vas. Ok, znači problem sigurno neće biti u njemu. Ako neki problem može da postoji, to je u notama koje će da mu napišeš, nekako će da ih odsvira. Jel? Tako da negde samo ta činjenica da pišem za njega me je bacila u pripravnost. I zapravo nakon te, to je inače taj Double Sense Concertino, on je pisan za malo čudan ansambl, znači to su dve solo violine, klavir, harfa, čembalo i gudači. Ima tri stava i svako je solista pomalo, ali sve sam u toj kompoziciji da sam prvi put parafrazirao Nišku banju. Posle toga sam to isto upotrebio u jednoj kompoziciji Srpska fantazija za gudače koju isto onako svirao je Nemanja, svirao je još par ljudi i negde imate, da kažem, nacionalne neke narodne motive. A zapravo prva kompozicija koju je Nemanja profesionalno snimio i ujedno prva moja profesionalno snimljena kompozicija je kompozicija koju ćemo sada da čujemo. Ona je pisana za Nemanju Radulovića i njegov ansambl Đavolji trileri. To je znači gudački kvintet, znači violina solo, gudački kvintet i klavir koji se, čini mi se da kreće sa čembalom, pa u jednom trenutku ode na klavir pa se vrati na čembalo. Ali sve samo to je taj ali, kamerni sastav. To je snimljeno u Parizu 2011. Znam da je baš snimano u sali koja se zove Maurice Ravel. Pošto je Ravel jedan od mojih omiljenika i Francuza kompozitora, znam da mi je to bio onako baš jedan super moment kao što se ta kompozicija snima u sali koja se zove Maurice Ravel u Parizu.
Poslušajmo Proleće u Japanu.
Da, bitno je da kažem možda samo za vezano za naslov. To smo zapravo rešili da posvetimo onaj nesreći koja se desila u Japanu. Baš se zove pun naziv kompozicije Spring in Japan 2011. Znači ima i taj 2011 na kraju. Baš zbog toga što se tada desila onaj ogroman tsunami. Tako da ovo je neka naša vrsta odgovora na to u tom trenutku.
Thank you.
Evo, čuli smo još jednu zanimljivu kompoziciju, Proleć u Japanu, u izvođenju Nemanje Radulovića. I evo, uskoro te očekujem dobar nastup na kom koncertu.
Da, 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 uskoro da, Savi Sedlar je na festivalu Start, to je u Rumi. I mi sviramo 19. znači 19. juna. Festival inače počinje 17. tako da mislim da i 17. 18. 19. imaju dobri programi. Znam da je Kolja jedan od tih dana i to baš da se potrudim da odem da ga slušam. Ja mislim da su za isti dan kad smo mi, mislim da je Let 3 pre nas i mislim da je posle nas Blaža. I to se ne znam kome se više rade, duše Let 3 ne poznajem, ali Blažu poznajem od kad sam bio onako baš mlad, tako da mu se onako, vrlo mu se raduje.
I eto, ko ima vremena da kad dođe na nastup, neko uživa.
Da, Start festival u Rumi.
A mi ćemo sada slušati Cvet u pustinji. Jedan deo, u stvari, te
kompozicije. Da, zapravo ćemo da čujemo samo taj poslednji, to je onako isto, kompozicija traje 10 minuta, porudžbina Gitar Arta iz 2010. I zapravo ovo je taj jedan poslednji deo koji je zapravo onako metinijevski, što bih rekao, pošto je Pet Metini jedan od mojih omiljenih gitarista i negde je u ovom delu, čini mi se, malko, ne, nisam ništa direktno citirao, nego prosto to je taj jezik i to je taj, prosto je moja ljubav prema Metiniju. A inače, Cvet u pustinji je inspirisan, to su kao, znači, kratke scene. Kad bi slušali sa integralnu verziju, znači, ima jedno 3 ili 4 celine numere koje zapravo imaju veze sa kratkim pričama iz zbirke tekstova koje se zove Cvet u pustinji Bore Vonga. No, tako da to je neka inspiracija, da kažem. Nemam često slučaj to da radim, ovo je taj jedan slučaj da mi je majka zapravo dala te knjige od Bore Vonga i da sam krenuo da čitam te određene priče i da mi je to negde bila inspiracija za Cvet u pustinji. Ovo je taj poslednji spori deo.
A onda ćemo završiti našu noć na 33 obrte, a otkrićeš mi planove. Thank you. Da, to je bio Cvet u pustinji i evo nas na samom kraju druženja u noći na 33 obrtaja, pa je red da nam i otkriješ malo planove.
Planovi su da doktoriram, Bože zdravlje, sledeće godine, pošto ove nema teoretske šanse.
U Beogradu?
Da, ja sam na doktorskim studijama iz kompozicije kod profesora Erića i ostao mi je samo taj prošla tema, sve je prošlo, sve kako treba. U pitanju opera, zove se Šum šume preko polja i to će da bude završeno i izvedeno, ja se nadam, sledeće godine. Za kolegijom muzikom će da peva između ostalog, šestoro solista i, da kažem, jedan kombinovani manji simfonijski orkestar, kao simfonijski orkestar A1 sa nekim dodatim instrumentima. Mm-hmm. Tako da to je jedan od bitnih planova koji se već... Previše sam ga puta spomenuo da sledeći put kada dođem u goste morat će da bude gotov, ja se nadam. Takođe imam saradnju sa Beogradskom filharmonijom na početku ovogodišnje sezone, tako da premijera te nove kompozicije će biti 30. septembra ili u tom nekom periodu, tako da se tome jako radujem. Što se tiče Sedlara, to jest benda, vidit ćemo sad, taj prvi album je izašao, već razmišljam koje će da budu na drugom i opet treba da se ta ekipa, što se kaže, ustali, usvire i da krenemo da sviramo malo češće, tako da to su neki onako grubi planovi.
Da, i da ponovimo još jednom nastup na festivalu.
Da, na nastup na festivalu Start u Rumi 19. juna.
U koliko sati?
Za to već...
U večernjim
to
satima.
Već, da, sigurno je popodne.
Još mi samo nisi otkrio, jesi ti kriv što je Moravac ušao u koncertne sale širom sveta?
Pa ja bih volio da nisam, moguće i da jesam. Vrlo moguće, postoji par tih verzija, znači jedna je u Mesečovoj kći, koja je pisana za violončelo, naratora i orkestar, i sad kad ta vila koja leti oko zemlje dođe u Srbiju, čuje se Moravac, jedan kratak deo koji je malo dorađeno, da, ima to, ima kolo za verzija za harmoniku i simfonijski orkestar, tako da... A da, u stvari Moravac je samo u Mesečovoj kći. Pa moguće zapravo da sam ja. Mada toga ima i to je šteta što ga nema više. Vi kad pogledate kao Srpska nacionalna škola, ima tu neki Milojević, ima tu neki Hristić, ima tu znači neki ljudi koji su se tijem bavili. Ali meni se sve čini kao da je moglo toga mnogo više da bude kad pogledate koliko zapravo kvalitetnih melodija ima, koliko kvalitetne muzike ima. Znači dole Makedonija, gore Sevdah, znači svašta tu nešto je moglo da bude neka nacionalna škola. Ali dobro, mi smo tad bili po Turcima kad su, jel, kad poredimo sa nekim drugim nacionalnim školama, mislim, ono što su radili recimo Rusi, meni je žao što ne postoji toga, mislim, a Moravac je negde to, znači to je taj neki sadržaj koji je prebačen u neki jezik koji ne ide mnogo dalje od nekog romantizma, možda ponegde, ali, jel, šteta što toga nema više.
Ništa, hvala ti. Pričat ćemo o tome kad dođeš sledeći put, jer mnogo toga je ostalo neispričano, mnogo toga nismo uspeli da čujemo ove noći, pa dođi ponovo da se družimo.
Hoću, vrlo rado, hvala na pozivu i uvijek ću doći sa najvećim zadovoljstvom.
Hvala puno, bio je Aleksandar Sedlar, a uz njega tu evo ko je bio ove noći. Saša Hajdin, Dragomir Stanojević, a moje ime je Tanja Gajović i predlažem da uživate u ovom petku koji je pred vama, jer kao takav više se nikada neće ponoviti. I naravno preporuka, ostanite, ustala se Radio Beograda 1, jer za to ima mnogo razloga. Prijatan dan!